Dobar dan vam želimo, ovo su talasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu su Andreja Backović i Miloš Teodorović. Najvažnije vesti. Albanija, Nemačka i Saudijska Arabija podržale nezavisnost Kosova, Argentina protiv, drugog dana rasprave u Sudu pravde u Hagu. Budžet za 2010. bolji od prethodnih koji su imali deficit, izjavila ministarka financija Dijana Dragutinović. Ekstremisti sa Kavkaza preuzeli odgovornost za napad na voz u Rusiji. U Srbiji danas kiša i maksimalni 12 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još, Srbija nema razloga da se ljuti, poručuje crnogorski vicepremijer Svetozar Marović i najavljuje razmjenu ambasadora Podgorice i Prištine.
Ne očekujemo da će svi imati razumijevanja da se diplomatski odnosi realizuju na način na koji se to realizuje među suverenim zemljama koje su međusobno priznate, ali mi vjerujemo naravno da je to budućnost odnosa.
Također, Barack Obama objasnit će razloge zbog kojih je doneo odluku o slanju još 30.000 vojnika u Afganistan.
Ovu odluku nisam donio lako, ali sam je donio jer sam uvjeren da je naša sigurnost povezana sa prilikama u Afganistanu i Pakistanu. To je mjesto odakle smo 11. septembra napadnuti i mjesto gdje su napadi bili planirani.
A vodimo vas i na večerašnji koncert Harlem Gospel Hora u Sava centru. Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, 2. decembar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Drugog dana rasprave pred Sudom pravde u Hagu stavove iznose Albanija, Nemačka, Saudijska Arabija i Argentina. Albanija podržala nezavisnost Kosova, predstavnik te države Johan Frovin. Nakon donošenja deklaracije o nezavisnosti, 63 države su priznale Kosovo kao nezavisnu državu. Posljednji je Novi Zeland. Generalna skupština Ujedinjenih nacija ne može da poništi ovaj akt. Niko ne može da tvrdi da su priznanja suprotna međunarodnom pravu i ovo pitanje definitivno nije za sud, kao što su Francuska i Japan već s pravom podvukli. I Nemačka podržala nezavisnost Kosova, predstavnica te države Susan Reiner. Period masovne sistematske represije na Kosovu kulminirao je politikom proterivanja koja se sprovodila nad većinskom kosovskom populacijom. Drugi element koji naglašavamo je prisustvo međunarodne zajednice pod kišobranom Ujedinjenih nacija na Kosovu. To je period u kom Srbija, koja je sprovodila represiju i kršila ljudska prava, nije imala nikakvu vlast niti uticaj nad Prištinom.
In and over Pristina.
Nezavisnost Kosova podržala je Saudijska Arabija, dok je Argentina bila protiv. U Hag ćemo se vratiti nešto kasnije kada ćemo naš program uključiti našeg dopisnika Dragana Štavljanina. Predsjednik Srbije Boris Tadić izbjegao je da prognozira moguću odluku Međunarodnog suda pravde. Dokon posete Prokuplju, on je rekao da je iznošenje pred ovu sudsku instancu problema Kosova uspjeh za Srbiju, ukoliko se uzme u obzir koliko je uzak bio manevarski prostor Beograda tokom 90-ih, a potom i zbog nasljeđa iz tog perioda.
Polako, nemojte da ne žurimo sa takvim zaključcima. Sudije su i nezavisne ličnosti, to su uvaženi pravnici koji imaju svoj lični kredibilitet zasnovan na vlastitom delu i niko od sudija koji dolaze u Međunarodni sud pravde nije tamo došao zbog toga što je državljanin jedne od zemalja članica Ujedinjenih nacija, nego zbog toga što je veliki stručnjak u oblasti prava.
Slovačka, jedna od 5 država Europske unije koje su odbile da priznaju nezavisnost Kosova, ne obećava da će se, kao što je već najavilo 70 država svijeta, rukovoditi presudom Međunarodnog suda pravde u svom izboru da li da Kosovo priznaje nezavisnost, opštio je portparol Slovačkog ministarstva inostranih poslova Peter Stano. Nacrt budžeta za 2010. godinu ima 500 strana i mnogo novina, izjavila je ministarka financija Dijana Dragutinović predstavljajući medijima budžet.
Prikazani su dodatni prihodi budžetskih korisnika, postoje budžetska sredstva za subvenciju ili agrarnu politiku vlade i one iznose 18 milijardi dinara, što je značajno više nego prošle godine. I postoje dodatni prihodi od 8 milijardi. Dakle, agrarni budžet jeste 26 milijardi. To je verovatno rekordni agrarni budžet. Također, prvi put u ovom budžetu su prikazani poreski rashodi. I na neki način, mada je krupna reč, rekla bih da je ovo neka vrsta pobjede Ministarstva financija, jer je ove izmjene predložila pre nego što je Državna revizorska institucija donela svoj izveštaj.
Deo studenata Univerziteta u Beogradu koji nije zadovoljan zaključkom Vlade Srbije o zahtjevima za olakšan upis naredne godine studija najavio je da će sutra ponovo protestovati ispred zgrade vlade. U 13 sati okupljamo se na platou ispred Filozofskog fakulteta. Nakon toga krenut ćemo u protestnu šetnju do Vlade Srbije, ali još nije utvrđena maršruta koju ćemo stići do zgrade u Nemanjinoj ulici, izjavio je jedan od organizatora studentskog protesta Vladimir Smuđa. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da će ubrzo biti usvojene izmjene Zakona o borbi protiv nasilja u sportu koji predviđaju najstrožije kazne za huligane i izgrednike. Dačić je rekao da će policija preduzeti sve mere protiv odgovornih za nasilje na fudbalskom derbiju Crvena zvezda Partizan.
U ostalom, na taj način je i na posljednjem meču došlo do zaplene jednog broja baklji, velikog broja baklji pre početka utakmice. Uprave klubova su također dužne da poštuju zakon i naravno želim samo da napomenem da sam ja nedavno razgovarao u Unionu sa predsjednikom UEFA Mišelom Platinijem koji je obećao da će poslati eksperte ovde u Srbiju koji bi nam dali uporedne primjere iz onih država koje su ovakve probleme rješavale u prošlosti.
Od novog gripa u Srbiji je obolelo 387 osoba, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut. U Srbiji su registrovana i 22 smrtna ishoda novog gripa. Na bolničkom lečenju su 477 osoba sa oboljenjima sličnim gripu, od kojih su 23 na respiratoru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatija NATO sutra će doneti odluku o molbama Crne Gore i Bosne i Hercegovine da dobiju akcione planove za članstvo u Atlantskom savezu, pošto prethodno odmere sve razloge za i protiv za svaku od te dve zemlje pojedinačno, saopštio je generalni sekretar NATO Andres Fogh Rasmussen.
Ministri će odlučiti da li su Crna Gora i Bosna i Hercegovina svaka pojedinačno na temelju sopstvenih zasluga sprovele dovoljno reformi da ispune standarde koje zahtjeva akcioni plan za članstvo. Mi ćemo sutra doneti tu odluku.
Rasmussen je također izjavio da će mahom evropski saveznici u NATO u operaciju Afganistanu od nove godine poslati još najmanje 5000 vojnika za podršku novoj američkoj strategiji da se ojača afganistanska vlada, vojska i policija i spreči udar islamskih talibana na vlast. Ekstremistička grupa Sakav Kaza preuzela je odgovornost za napad na putnički voz Nevski ekspres u kojem je poginulo 27 ljudi, navodi se na sajtu ove organizacije. Kako se navodi, grupa na čijem je čelu čečenski pobunjenik Doku Umarov odgovorna je za eksploziju 27. novembra u vozu Nevski ekspres koji povezuje Sankt Petersburg i Moskvu. U Zemaljskom sudu u Minhenu privremeno je prekinuto suđenje Ivanu Džonu Demjanuku optuženom za nacističke ratne zločine. Prema navodima nadležnih sudija, optuženi se žalio na bolove u glavi i zglobovima, pa ga je lekar zatvorske bolnice proglasio nesposobnim za prevoz do sudnice. Najavljeno je da će proces, započet u ponedjeljak, biti nastavljen 21. decembra. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku poslušajte o američkim planovima u Iraku, zatim o planu srpskog budžeta za 2010. No najprej idemo u Hag, drugi dan rasprave pred Međunarodnim sudom pravde.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I u ovom trenutku je na telefonskoj vezi moj kolega Dragan Štavljanin. Dragan je u Hagu, prati raspravu koja se od juče odvija pred Međunarodnim sudom pravde. Dragan je danas u četiri države iznale svoje stavove.
Da, dakle, Albanija, Nemačka, Saudijska Arabija i Argentina, s tim što su prve tri zemlje podržale nezavisnost Kosova, Argentina, teritorijalni integritet Srbije. Najprije govorila delegacija Albanije, njen ambasador Gazmend Badbuliši je istakao da je pravo naroda Kosova da se otcepi od Srbije proizišlo, kako je rekao, iz decenije sistematsko kršenje ljudskih prava kojem su ga od 1989. podvrgle vlasti u Beogradu. Pravni zastupnik albanske delegacije Jochen Freuvan odbacio tvrdnju Srbije da deklaracija o nezavisnosti Kosova protivno međunarodnom pravu, tvrdeći je da to pitanje nije regulisano međunarodnim propisima. On ističe da ne postoje međunarodni zakoni koji zabranjuju secesiju kao takvu nasuprot tvrdnjama Srbije. Fojdan je precizirao da je odcepljenje zabranjeno samo kao posljedica intervencije druge države ili odluke rasističkih manjinskih režima. Čujmo još što je Fojdan kazao.
Since the declaration, 63 states have recognized Kosovo as an independent.
Dakle, od proglašenja nezavisnosti 63 zemlje su priznale Kosovo i po njegovom mišljenju Generalna skupština UN-a to ne može da ospori. Stoga se postavlja pitanje kako je svrha savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde. Ako bi se sud izjašnjavao o tom specifičnom pitanju, onda bi se sveo na, kako je istakao, opštinski sud, a međunarodno pravo na opštinski zakon. Delegacija Nemačke koja je potom iznala svoje stave tvrdi da deklaraciju nezavisnosti nije prekršeno međunarodno pravo i da je to doprinjelo stabilnosti u regionu, rekla je pravna zastupnica Suzane Wasson-Reiner.
Period of massive and systematic repression in Kosovo.
Ona je navela da Kosovo čini posebni dogodišnja represija koja je bila izložena albanska većina, koja je kulminirala u politici masakra i raseljavanja 1999. godine, zatim dugo prisustvo međunarodnih organa u pokrajini, činjenicu da pregovori nisu doneli sporazumno rešenje. I predstavnici Saudijske Arabije su istakli da nezavisnost Kosova nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Za razliku, kao što sam rekao, od prethodne tri delegacije, Argentina smatra da je Međunarodni sud nadležan da odlučuje o ovom pitanju. Čudnu pravnu zastupnicu Suzana Ruzi Ruiz Ceruti. Ona smatra deklaraciju o nezavisnosti Kosova narušen teritorijalni integritet Srbije i nije u skladu sa pravom naroda na samoopredeljenje. Također pomenuti dokument nije u skladu ni sa rezolucijom 1244 i donove su ga, kako ističe, institucije koje nisu za to nadležne. Jedino je Savjet bezbednosti mogao da o tome odlučuje. Takvim potezom kosovskih institucija jednostavno je prekinut politički proces, ističe Čuruti, dodajući da je jedino bilo prihvatljivo rešenje dogovorom obe strane. Ona smatra da više puta pominjeni dokument iz Rambujea ne predviđa pravom Kosova na secesiju. Po njenom mišljenju, privremeno kršenje manjinskih prava Albanaca ne opravdava otcepljenje, već je nužno uspostavljanje tih prava. Miloše.
Hvala ti, Dragane. Čuli ste što je kolega Dragan Štavljanin danas zabeležio i javio iz Haga. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je povodom početka procesa pred Međunarodnim sudom pravde za Radio Slobodna Evropa da se silom i kršenjem međunarodnog prava ne može uspostaviti održivo rješenje na Kosovu i da zato srpska strana insistira na novim pregovorima.
Interes Srbije da se nastave pregovori, da samo kroz pregovarački proces možemo postići bolje rješenje od ovoga što danas postoji na terenu. A na terenu ne postoji nikakvo konačno rješenje. Albanska strana je proglasila, po našem dubokom uvjerenju, nelegalno nezavisnost Kosova svojom deklaracijom, koja je bila jednostrana i u tom smislu potpuno neprihvatljiva za međunarodne standarde. Do pregovora može doći odmah nakon zasedanja suda u Hagu, jer konačno moramo postići kompromisno i održivo rješenje. Ovo rješenje nije održivo. Prosto nije bilo održivo, očigledno, ni rješenje u kojem je Srbija uspostavljala svoju državnu upravu isključivo vojskom i policijom na Kosovu i Metohiji u prošlosti, vrlo često ne poštujući prava Albanaca.
Čuli ste šta je izjavio Boris Tadić, predsjednik Srbije, analitičar Stratfora Marko Papić. Kaže za Radio Slobodna Evropa da tvrdnja srpske vlade da bi eventualno po Srbiju povoljno mišljenje Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova nije jeftin spin u koji prosječan građanin Srbije ne veruje, nego nešto na što je vlast Srbije prinuđena s obzirom na to da je još uvijek veliki deo biračkog tela u uverenju u okviru koncepta nacionalističkog ključa.
Nije da ova vlada pokušava da uzme nacionalističke glasove koliko izgleda da se brani od tih tema. Mislim, mora da nešto priloži kao već urađeno na toj temi. Kosova da se brani za taj neki srpski interes. Zašto vlada to radi? Mislim da radi za neku legitimaciju da pokaže da nešto radi po tom pitanju. I to će biti nešto što će svaka vlada morati da radi. Svaka vlada Srbije, da li, da kažemo, nacionalistička ili proevropska, će uvek morati nešto da radi po tom pitanju. A bit će primorena zbog geopolitike i zbog realnosti u okolnostima oko sebe, da radi veoma malo po tom pitanju. Pošto Kosovo nije nezavisno zato što je Kosovo ubedilo Srbiju, Kosovo je nezavisno zbog toga što je bilo podržano sa strane najjačih sila na svetu. I to se neće promeniti.
U ovom trenutku idemo u Prištinu. Naime, paralelno sa raspravom u Hagu, u Prištini se održava Međunarodna konferencija o nezavisnosti Kosova iz ugla međunarodnog prava. Organizatori su Evropski pravni fakultet Nova Gorica i Slovenije i Evropski univerzitet u Prištini. Na telefonskoj vezi je moj kolega Gzimba Đaku. Gzim, koji su osnovni navodi sa onoga što se može čuti na konferenciji u Prištini?
Bivši ministar unutrašnjih poslova Slovenije Dimitrije Rupel izjavio da proces pred Haškim tribunalom neće utjecati na sudbinu Kosova, niti će štetiti novoj državi. Prema njemu, suočavanje Srbije i Kosova u Hagu je put daljeg priznanja Kosova kao međunarodnog faktora. Ja to vidim i kao smanjenje tenzija, pošto dve zemlje u Hagu raspravljaju o tim pitanjima na akademskom nivou, a ne na bojištu. Mi ćemo u našim informativnim emisijama ili izveštavati o toku današnje rasprave u kojoj su učestvovali poznati ličnosti za akademskog javnog života na Kosovu i Sloveniji.
Zahvaljujem se Gzimu, u ovom trenutku idemo u Podgoricu. Naime, poruka iz Podgorice je da Srbija nema razloga da se ljuti zbog toga što će Crna Gora uskoro razmeniti ambasadore sa Kosovom. To je izjavio vicepremijer crnogorske vlade Svetozar Marović, izveštava Srđan Janković.
Mi smo donijeli odluku o, kao što sam rekao, nezavisnosti Kosova i vi znate da ona u Srbiji baš nije primljena sa velikim razumijevanjem. Isto tako ne očekujemo da će svi imati razumijevanja da se diplomatski odnosi realizuju na način na koji se to realizuju među suverenim zemljama koje su međusobno priznate. Ali mi vjerujemo naravno da je to budućnost odnosa.
Ova izjava dolazi nakon više debata o tome kada Crna Gora treba da otvori diplomatsko predstavništvo u Prištini, pri čemu je stav zvanične Srbije, a koji je prenio ambasador u Crnoj Gori Zoran Lutovac, da bi bilo korektno da se sačeka odluka Međunarodnog suda pravde, pa da se onda u skladu s njom donose dalje odluke o odnosu prema Kosovu. Komentarišući najavu Marovića, opozicione stranke ocjenjuju da crnogorska vlada slijepo sluša interese koji dolaze iz inostranstva i smatraju da će to izazvati pogoršanje odnosa sa Srbijom. Visoki funkcioner Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović.
Ipak stavovi crnogorskih vlasti imaju određeni značaj i koriste se u međunarodnim krugovima od strane onih država i velikih sila koje protežiraju taj nelegalni čin stvaranja nezavisne države Kosovo. Jer je Crna Gora do 2006. godine bila sa Srbijom u zajedničkoj državi i to ima jednu posebnu težinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Albanija, Nemačka i Saudijska Arabija podržali nezavisnost Kosova, Argentina protiv. Određeno drugog dana rasprave u Sudu pravde u Hagu. Budžet za 2010. bolji od prethodnih koji su imali deficit, izjavila ministarka financija Dijana Dragutinović. Ekstremisti sa Kavkaza preuzeli odgovornost za napad na voz u Rusiji. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas kiša i maksimalni 12 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Budžet Srbije za 2010. godinu iznosi 655 milijardi 971 milion dinara, a rashodi 762 milijarde 971 milion dinara. Ljudmila Cvetković je u ovom trenutku sa nama, čovjek se malo izgubio ovim ciframa. Ljudmila je pratila konferenciju za novinare na kojima su detalji pojašnjeni od strane ministarke za financije Dijane Dragutinović. I šta je ključ budžeta za 2010.
Miloš, ono što je bilo najinteresantnije na ovom predstavljanju budžeta je ministarkino obrazloženje zašto je ovaj budžet dobar. Naime, ona kaže da je mnogo obuhvatniji i transparentniji nego neki raniji budžeti sa deficitom i ona je novinarima pokazala nekoliko budžeta iz ranijih godina. Kaže da je uzor bio ona i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i da kada je Laza Paču pravio budžet sa deficitom da su njemu parlamentarci verovali, da ga nisu kritikovali u parlamentu, a da je taj budžet imao samo 150 do 200 strana, da je budžet iz 96. imao 50 strana, a budžet iz 2004. 5. i 6. po 100 strana, a ovaj budžet za 2010. ima 500 strana, dakle, i mnogo novina.
Ministarka je opet apelovala na poverenje kao što je učinila i 7. jula 2008. kada je vlada formirana.
Ministarka kaže da osim novina koje smo čuli u vestima je ovaj budžet zapravo razvojni jer je obuzdana potrošnja, da su obezbeđeni posticaji i privredi i novac za velike infrastrukturne projekte.
Na ovom mjestu ćemo čuti prvi komentar na predlog budžeta. Ekonomista Goran Nikolić kaže za naš program da je predviđeni deficit za 2010. blago manji od onog koji će biti ostvaren ove godine i da je to u skladu sa intencijom vlade da smanji konsolidovani budžetski deficit sa 4,30 na 4%.
Ako imamo, dakle, u vidu inflaciju u 2010. vjerojatno 6 ili 7%, onda vidimo da su i prihodi i rashodi budžeta smanjeni u realnom izrazu. Dakle, to je pozitivno i to će dovesti do blagog pada, imajući u vidu, dakle, još jednu bitnu stvar, a to je ćemo vjerojatno imati rast BDP-a u 2010. To podrazumijeva da će blago doći do pada udjela javne potrošnje, pod uslovom da ostali delovi konsolidovanog budžeta budu pratili ove cifre, a to će biti vjerojatno. Mislim da je realno napravljena procjena prihoda, imajući u vidu samo inflaciju u 2010. imajući u vidu skoro izvjesna rast uvoza i samim tim rast uvoza PDV-a i akciza i rast drugih poreza po osnovu oživljavanja blago privredne aktivnosti. Dakle, čini se da je negdje od 6 do 7% rast budžetskih prihoda u drugoj polovini godine. Vrlo lako će se, po svemu sudeći, preneti u 2010. godinu.
Čuli ste šta je rekao ekonomista Goran Nikolić. Ono što je interesantno jeste da na dan kada je predstavljen budžet za 2010. interesovanje javnosti je i dalje vezano za reviziju koja je sprovedena u odnosu na budžetske rashode iz 2008. odnosno činjenicu da je završni račun povučen iz Skupštine Srbije juče, odnosno rasprava o tome. Da li je, Ljudmila, bilo reči o tome na konferenciji za novinare ministarke Dragutinović?
Da, ministarka Dijana Dragutinović nas je obavestila da će se završni račun naći sutra na vladi i kaže da je jedini razlog što je povučen su zapravo kursne razlike, no da čujemo njeno objašnjenje.
Mi smo u suštini poslušali preporuku revizora da bismo prilagodili završni račun preporukama revizora. Te revizorska kuća radila u momentu kada smo mi usvajali završni račun i predavali parlamentu. U normalnim situacijama mi bismo se prvo usaglasili sa revizorom, međutim situacija nije bila normalna u smislu da revizorska kuća još nije radila. U čemu je razlika? Razlika je zaista potpuno računovodstvena. Radi se o stvari kako su knjižene kursne razlike. Ali samo za vašu informaciju, to što mi prilagođavamo završni račun preporukama revizije, u stvari govori da mi poštujemo pod jedan nalaz revizorske kuće i pod dva da je nalaz državne revizorske institucije povoljniji za budžet Republike Srbije. Zato što su praktično potcenjeni bili prihodi u iznosu od 1,2 milijarde dinara.
Čuli ste šta je rekla ministarka Dijana Dragutinović, a mi smo jutro s ekonomistu Đorđe Đukića pitali, može li se očekivati krivično gonjenje onih koji su odgovorni za nezakonito trošenje budžetskih sredstava iz 2008.
Poslanici su ti, ako hoćete, matični odbor, taj koji mora stvar da rašisti pre izlaska na sednicu Skupštine i da je što je moguće više, znate, pre svega unutar diskusije u odboru, ja bih rekao, se stvar dovede do preciznosti, a s druge strane, sama krivična odgovornost, ako ima, znate, post festum, to je nešto što treba sudski organi da rade. Međutim, ja mislim da je ovdje suština stvari da, u stvari, dugo ta institucija nije funkcionisala i da je, u stvari, kumulirani problemi sad jedan put se iznose na sto i dovodi se u ovo osnovno pitanje, znate, to je da li je zaista i u kojoj meri i prošla vlada i sadašnja faktički trošila namjenska sredstva koja su bila izdvojena kroz određene budžetske stavke ili je dolazilo do realokacije, shodno, znate, moći unutar koalicije kako koji partner je sticao tu moć s aspekta trošenja sredstava. Ne zaboravite da ključna realokacija moći unutar koalicije se svodi na to ko će veći deo kolača da osvoji kako bi faktički očima biračkog tela ostavi utisak da je on taj koji odlučuje suvereno tome gde će se alocirati sredstva državnog budžeta.
Bio je to ekonomista Đorđe Đukić. Ljudmila, ministarka je nakon što je objavljen revizorski nalaz za 2008. izjavila da će kontrola budžetskih rashoda u 2010. biti znatno poboljšana. Da li je rekla koji će to biti momenti koji će garantovati da će se pare zakonitije trošiti?
Ono što je novinare interesovalo na ovoj konferenciji za medije jeste kako će se vlada odnositi prema ovom izveštaju revizora i šta će konkretno preduzeti. Ona je rekla da naravno da je bilo na tome reči na vladi, ali ona kaže da sada sve zavisi od revizora, da je on taj koji ima moć i da treba da odluči da li treba da podnese prijeve protiv ministarstava ili pojedinaca, bilo da je reč o prekršajnim ili krivim prijavama.
Ljudmila Cvetković upravo se vratila sa konferencije za novinare ministarke financija Dijane Dragutinović, koja je predstavila budžet za 2010.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Američki predsjednik Barack Obama objavio je dugo najavljivanu novu strategiju za Afganistan koja uključuje slanje novih vojnika, ali i plan o njihovom povlačenju za 18 mjeseci. I dok je većina Amerikanaca uverena da eskalacija rata tek predstoji, Obama ih nastoji da uveri da je to jedini način da se rat uspješno okonča. Priredila Mirjana Rakela.
Barack Obama najavio je upućivanje 30.000 američkih vojnika u Afganistan, no istodobno je obećao da će njihov povratak kućama biti završen do ljeta 2011. Istaknuo je da je odluka vezana u zaštitu američkih nacionalnih interesa nakon napada Al-Kaide 11. septembra 2001. Ovu odluku nisam donio lako, ali sam je donio jer sam uvjeren da je naša sigurnost povezana sa prilikama u Afganistanu i Pakistanu, gdje gdje je središte nasilnog ekstremizma koje provodi Al-Kaida. To je mjesto odakle smo 11. septembra napadnuti i mjesto gdje su napadi bili planirani. Naime, u Sjedinjenim Državama je u proteklih nekoliko mjeseci uhapšeno više ekstremista koje potječu s afganistansko-pakistanske granice gdje se skrivaju militanti. Američki predsjednik jasno je stavio do znanja da će prijetnje američkoj sigurnosti rasti ukoliko se ne eliminira vodstvo Al-Kaide i ne spriječi povratak Talibana na vlast u Afganistanu. To neće biti samo američka odgovornost. U proljeće iduće godine oko 100.000 američkih vojnika bi trebalo biti u Afganistanu, a broj vojnika NATO saveza trebao bi porasti sa sadašnjih 40.000 na 45.000 do 50.000 vojnika. Nakon Obamina govora uslijedile su očekivane reakcije u međunarodnoj javnosti. Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen je kazao da se radi o važnom trenutku za savez koji još jednom mora pokazati snagu i jedinstvo, a to znači da saveznici i partneri još jednom moraju učiniti više za ovu misiju. Afganistanski dužnosnici pozdravili su Obaminu novu strategiju. Šef diplomacije Ramgim Davdarspanta. Američki predsjednik je naglasio da na američku prisutnost u Afganistanu gleda kao na strateško partnerstvo. On podržava našu vladu i mi smo spremni jačati zajedničke nam vrijednosti. Ipak samo trećina Amerikanaca odobrava Obaminu politiku prema Afganistanu. Više od polovice se s njom ne slažu.
Izvestila Mirjana Rakela.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuveni američki Harlem Gospel Hor predstavit će se večeras prvi put beogradskoj publici koncertom u Sava centru. Najpoznatiji američki gospel hor osnovao je Alan Bailey 15. januara 1986. u Harlemu na rođendan Martina Luthera Kinga, kada je okupio najbolje crkvene pevače u Harlemu. Ostale detalje otkriva Srđan Stojanović iz multimedija koncerta.
U jednoj crkvi on imao hor koji je lepo pevao i on je shvatio da najbolji način prenošenje poruke mira, razumevanja, što je bila poruka i Martina Luthera Kinga, generalno je putem muzike i da mnogo, mnogo deci iz tih geta i loših sredina putem muzike mogu sebe da nađu, da postanu profesionalci, da ne budu u kriminalu, drogi i tako dalje i da nađu jedan put u zonu, kao što znamo u Americi, sportsku putanju koju mogu i Afroamerikanci da postanu nešto i da se izvuku iz tog lošeg života. To već traje, koliko vidite, 23 godine. Centrala hora je u Njujorku, on ima nekih 80 stalnih članova i oni su u stvari u crkvi, svake nedelje oni tamo pevaju, a imaju mali touring ansambl koji se zove Anđeli Harlema, odnosno to je njihova ćerka hor, znači ansambl od 12 ljudi koji ide svetom i širi tu poruku mira i razumevanja. Harlem Gospel Hor nikada kod nas nije bio ranije, to me čudi jer oni su aktivni i bili su u regionu više puta, a kod nas postoji i nekakva simpatija prema toj gospel muzici još od 60. godina kada su ove prostore posjećivali Golden Gate kvartet i tako dalje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije ponovit ćemo još jednom pred kraj emisije. Albanija, Nemačka i Saudijska Arabija podržali nezavisnost Kosova, Argentina protiv. Drugog dana rasprave u Sudu pravde u Hagu. Budžet za 2010. bolji od prethodnih koji su imali deficit, izjavila ministarka financija Dijana Dragutinović. Ekstremisti sa Kakaza odgovorni za napad na vozu Rusije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
pred kraj emisije još jedna informacija koju smo upravo dobili. Naime, Sreten Jocić, zvani Oca Amsterdam, podneo je krivičnu prijavu protiv predsjednika Okružnog suda u Beogradu Siniše Važića zbog nametanja advokata po službenoj dužnosti prilikom saslušanja svedoka u istrazi vezanoj za krivično delo koje mu se stavlja na teret. Jocić i njegov branilac Vladimir Petrović rekli su danas sudskom veću pred Okružnim sudom u Beogradu prilikom saslušanja svedoka Zorana Đorđevića putem videolinka iz Holandije krajem oktobra nije poštovana zakonita procedura. Dakle, danas je nastavljeno suđenje Joci Amsterdamu, u ovom trenutku u Beogradu 9 stepeni, danas maksimalno 12. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za sredu 2. decembar i studio u Beogradu. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.